Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu'nun haberler gündeligimizi menin gözel Hudaýberdiýew we dowam etdiriýärin. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmen hökümetleriniň koronavirusa garşy öňüne alyş çäreleri dowam etdirýänligini aýdýarlar. Ýurda Hudaýdan barýan raýatlar karantina salynýar. Hudaýdan barýan uçurlaryň gowunýan ýeri Liwap vilayatyň Aşgabatdan virusologiýa boýunça bilermenler uğradylýar. Ýerli bazarlarda adamlaryň gyzgynyny anyklaýan teplowizorlary oturtmak talap edilýär. Döwlet edaralarynda arasaçylyk çäreleri güýçlendirilýär. Emma Türkmen hökümetleri we döwlet habar beriş serişdeleri bu çäre we koronavirus barada habar bermeýärler. Bu bolsa ilatyň dowula düşmegine ýetirýär. 5-nji fevralda Hitaýyň resmileri dünýä ýaýraýan tiýada koronavirustan helak bolanlaryň 490 adama ýetenligini we keselenleriň sanynyň 24 000 adama barabar bolanlygyny habar berdiler. Türkmenistanda bolsa häkimetler global epidemiýa barada dymmagyny dowam etdirýärler. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýda ilatyň arasynda aladalanmalaryň güýçlenýänligini bellýärler. Barda döwlet syrýaly gyzlynlykda saklanýar karantina düşen adamlar özgünlükde saklanýarlar, telefonsuz, internetsiz maglumat almak we özleri barada habar bermek hukukundan mahrum bolýarlar diýip habarçymyz 5-nji fevralda aýtdy. Hitaýdan Türkmenistana barýanlaryň nirede saklanýanlygyny türkmen resmileri aýtmaýarlar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, esasy karantin ýeri Liwap vilayatynda hususanda Türkmenabat şäheriniň eteginde ýerleşýär. Mundan başga Hitaýdan 29-njy fevralda baran ýolukçylar Ahal vilayatynyň Duşak owusynyň goýunda ýerleşdirilipdir. Olaryň saklanýan şertleriniň we azyp çünçülüginiň yaramazlygyny habarçylarymyz we çeşmelerimiz aýdýarlar. Şol bolakda Türkmenistandaky habarçylarymyzyň soňky maglumatlaryna görä türkmenistanlylaryň Hitaýdan getirilmegi dowam etdirilýär. Şu gün Türkmenabadyň halkara aeroportuna uçurlar bilen Hitaýda okuyan türkmen studentlerini getirdiler. Olar bir aýlap çadyr lagerinde karantinde bolarlar diýip 4-nji fevralda Liwapdaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlary Türkmenistanyň we hususan da Liwap vilayatynyň döwlet edaralarından tasdiklenip bilmedi. Soňky günlerde Liwapda medisina işgärleri edara karhanalary aýlanýarlar we demalyş ýollary arkaly ýaýraýan keselerden gorunmagyň zerurlygyny duýdurýarlar. Emma olar koronavirusy agdamýarlar. Munyň bilen bir wagtda da vilayatyň döwlet edara karhanalarynda goşmaça rahatçylyk işleri geçirilýär. Vilayatda Aşgabatdan virusologiýa boýunça bilermenler uğradylýar. Ýerli bazarlarda adamlaryň gyzgynyny anyklaýan gurallary oturtmak talap edilýär. Mekteplerde düşündürüş çäreleri geçirilýär. Şeýlede habarçylarymyz häkimetleriň ilatyň arasynda dowul döremeginiň öňüne alma ugrunda käbir düşündürüşleri geçirýänligini hem aýdýarlar. Maraş şäheriniň Aniýazow köçesinde ýerleşýän nomer 21-nji mekdebiniň müdiri Irki Ýygnakda okuwçylara ýüzlenip, ýüzüňize dakylýan maska gözläp ýörmeň we howsala düşmeň, bizde Hitaýdaky virus ýok diýdi diýip Mardaky habarçymyz 5-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä mekdepleriň köpesinde ýygnaklar geçirilipdir we mugallimlerden hem enetelerden çağırların her yarım saatten ellerini yuvmağına ve kaynadılan su içmeğine göz uçuruk etmek talep ediliptir. Ama Türkmen hükümetlerinin koronavirus varada dımayan vaxtında malaştırılayan bu çareler aladaları dine güçlendiriyor. Şunlar Türkmenistan'da cemiyetçilik yerlerinde yüzü maskalı adamlar köpölyer. Ekli mekteplerin okuwçylary tapaklara maskalı varýarlar, adamlar virustan gorkýarlar. Sebäbi biziň ýurdumyzda bardadyň gyzlynlykda saklanýanlygy sebäpli virus döretede muny hiç kimin bilmeýän galmagy ihtimal diýip Mardaky habarçymyz bellýär. Munyň bilen bir wagtda da käbir edaralarda arasaçylyk üçin hlor ýaly serişdeleriň ýetmezçiligi diýenligi we dermanxanalarda bolsa virusa garşy diýeri dermanlaryň gytçylygynyň döreniligi habar berilýär. Türkmenistanyň häkimetleri dünýä ýaýraýan şojak ajaly näbirli koronavirusy diňe birgede resmi taýdan agdadylar. Bu arada Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda çap bolan maglumatda ýurtda ilaty zerur bolan dermanlar hem medisina serişdeler bilen üpçün etmek boýunça ähli çäreleriň görülenligi habar berildi.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Хабарлар күнөлүү кеплешиңизди давам эттирерсиз. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Левавын хакимиятларынын тәди дайхан хожолуктары дөрөтмөк барадагы пландарынын фонунда кәбир этрапларын ово хожолук ресмийлери дайханларын энчемеси менен тәдидин шертнама баалашып башлады. Бу барада Азаттык радиосунун хабарчысы Левавдан хабар берер. Шүңүлөр ово хожолук ресмийлери палта ве буудо жетиштирген кәренечи дайханлар менен тәдидин шертнама баалашып башладылар. Олорун арасында Хожомаз, Халыч, Керки ве Көйтүннак этрапларынын кәренечилери бар деп, коопсуздук алдылар себепли гидлинлик шертине сөхөттөш олон Левавлы хабарчы 5 февралда гүрүн берди. Азаттын хабарчысы менен сөхөттөш олон Левавлы кәренечилерин айтмагына көрө, тәди шертнамада кечен жылдарда кыялы дөүлөт тарапынан 21 жыл мөхлөт менен кәренесине бермек көзөмүнө тутулуяр. Билеп кечсек, Түркмөнстанда дөүлөт тарапынан дайханлары жер шертнама эсасында адычы 1 жыл мөхлөт менен кәренесине берилер. Йөнө соң кайда дайханлары көп гектарлы жерин өдүрлөнмөгү нетижесинде кәренечилерин тәди шертнама берилмедлик эхтималдыгы менен yüzbeyiz болгандыгы барада хабарлар барды. Кечен айын 20-сине Азаттык радиосунун хабарчысы Левавда хакимият векиллеринин тәди дайхан хожолуктары дөрөтмөк боюнча жерли кәренечилер менен дуушук кечирип башландыгын хабар берипти. Шондо эмелдарларын дайхан хожолук дөрөдүп билжек адамдары көп гектарлы жер теклип эдип, 50-150 гектар аралыгында жери көзөвчүлүгүн хөттөсүнөн келип билжек дайханлары көзлөгөндүгү айтылды. Левавда бу теклибе разый болжок адам жоктур, себеби хазырки шертлерде көп гектарлык жер алган дайхан хожолуктары яды ферма башлыклары узоо менен 1 жылда дөүлөтө бергидар чыгар. Бу хемме маалим деп, Азаттыктын хабарчысы менен коопсуздук жагдайлар себепли аноним шертте көрүндөш болгон Левавлы бир кәренечи өз пикирини көрүн берипти. Бу хабарлар Дашоодун Көрөгүл этрабынын 3 кеңешлигинде кәренечи дайхандардын жерлеринин эллеринен алынып, олорун гурплу хожолуктары пайдаланандыгы барадагы хабарлардын идеянына кабат келипти. Буйыл велайетте көп гектарлы дайхан хожолуктарынын дөрөдүлмөжөктүгү. Муга дайханлардын бу пикири оңойсуз карамагынын хемде бу хакта Азаттык радиосунда берилген кеплешиктердин себеп болгондугуна Левавлы хабарчы айтыяр. Ово хожолук реформаларын өзгөртмөк маселесине тәдеден середилжектиги айтылыяр. Озолдон 30-40 гектар жери болгон дайханлар хем бар. Азаттыкта берилген кеплешиктерден соңра инниден бейлеп көп муктарда жер алмак истеген раайтлары долоншукта болмодук жерлери өзлөштүрмөк хасабына кәренесине бермек маслагы дедилер деп Левав вилайет хакимлигинин жоопкер ишери анонимлик шертинде Азаттыктын хабарчысына көрүн берди. Азаттык радиосуна бу барада Левав вилайет ве Хожомаз, Халыч, Керки хемде Көйтүннак этрап хакимликлеринин комментарий алмак башартмады. Соңку 3 жылга болой вакыт бери ады каритлеринин кытчылыгы менен yüzbeyiz болгон Түркмөнстанда хакимиятлер тәди ово хожолук реформаларын өңө сүрүярлар. 2018 жылдын сентябрында кечирилген халк маслагатында президент Курбангулу Бердимухамедов бейлики бир нече ово хожолук теклиптер менен бир катарда кошо дырнак ичинде düşүнсүз дайхан бирлешиктеринин жерлерин эллеринен алып, олору хас кирдежили ишлежек өнүм өндүрчүлөрү 99 жыл мөхлөтө кәренесине бермеги теклип эдипти. Бу теклиптен соң кечен жылдын февралында сенатчылар ве телекечилер бирлешмесинин агдаларына ово хожолук ве бейлики өнүмчүлүк максатлары үчүн 8500 гектардан куурак жерин пайдаланмага берилендиги ыйлан эдилди. Шейледе бу хабарлардан соң палты дени планны доолуп билмеген дайхандары кәренне жерлеринин элинен алынжактыгы барада хайват атылгандыгына Азаттык радиосунун юрт ичине хабарчылары хабар бериптилер. Эгерде план долман кәренне жерини хем саклап калжак болсоң, кәренде топорунун жол башчысынын арачы болмонду, арчыны кысыр сортлу коюнлордон 2 сансыны пара бермели. Ол коюнлордун бири ово арчынына бейлексе, этрап хакимине гидер, эмма сенин кәренне жерини өзүңө калдырыярлар деп Левавын Малтумулу дайхан бирлешигинин өңкү кәренечиси кечен жылдын башында көрүн берипти. Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңы. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Кеплер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүү менен мен Жоксун Анурбан. Türkmen televizyonunun 4 fevrallaki vatan programmasının yarının uğrak vakti Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow täze Kurtgöl şehir kuruluşu ve beyleki işler bilen tanışmagyna atların heykelleri ya atlar bilen didarlaşmagyna bagyşlandy. 36 minut çemes dogam eden habarlar programmasında Berdimuhammedow Türkmenistan'a gadagan edilen garı renkli avtologda gelip krokodil derisinden tikilene çalımdaş karamtıl Kurtgöl sonki yıllarda bina edilen belin tesgal ların gurulyan jaýlaryň fonuny şäher häkimine bir näçe tawşyryk berenligi habar berildi. Emma köpetdäň etegine duruşuny hally şölen otogda we dikuçoryň üstünde kasyň bedegleri bilen tapawutlanýan iş otogyny bedelen at üstünde bir zatlar aýdýan prezidentiň onuň aýdýan sözlerini depderçe berlemek bilen meşhul bolýan resmiýleriň ýeke sözi hem efirde eşitdirilmedi. Tadahanyň maglumatyna görä döwlet dostun Aşgabatyň şäher häkimi Durduliýewiň haýşy boýunça paýtagtyň düdümini mundan welakda ösdürmegiň taslamalary bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidentiniň Ahaltek atçylyk toplumyna iýdedilýän bedewler bilen diýdarlaşdy. Berdimuhammedow Aşgabatyň günörtü gün watar künjegindäki täze guruluşyk desgalarynyň taslamalary bilen tanışmagy Ahal welaýatynyň täze merkeziniň guruluşyna 1,5 milliard dollar möçerini terişde harçlamak barada karara gol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Döwlet telewizionyňy prezidentiň köpetdäň etegini gurulacak binaların taslamaları bilen tanışıp son dikuçorlu ahal velayetinin tehadi merkezinin gurulayan yerinin yokorsununu övrüm edişini görkodiyar. Türkmenistan resmi metdu otaydyl şiali garasızlık yıllarını ulu guruluşuk meydan açasını urluge sonku 10 yıllı bu guruluşuklar esasan Aşgabatyň töwereginde cemlenni. Şol wagtda synçylar Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine daşary yurtlaryň hususan Türkiýanyň guruluşuk kampaniýalary bilen umumy dil tapman başlanyny netijede inni ulu döwlet kontraktlarynyň köpüsiniň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine berilýändigini belleýärler. Türkmen telewizionynyň maglumatyna görä prezident Öňde duran davaralı çäreleriň aýratyn belen davaralara beslenmeliligini belledi. Ahalteke ve devlerine bağışlanan kitaplarının daşarı yurt dillerine tercüme edilen nesirlerinin tanıştırış davarasını geçirmek varadaki tekliği onlap bu çarenin daşarı yurtlu mihmanların ünsünü önüne çeker yal derecede kurulmağının maksada layık olacaktığına etti. Sinçilerin köpüsü sultanına hukuk koruyucu Farid Tuhbatulin, Türkmen televizyonunun prezidenti övmekten başka çaresinin yoktuğunu, bu yagdayın prezidentin teorunun nakilerin onu ilata himmeler hakkında alad ediyen, sagat ve görmegoy Superman hökmünü görkezmek islew bilen bağlılığına aýdýar.
Мне кажется, это просто желание, точнее его окружение, чтобы продемонстрировать населению, что президент у нас такой, во-первых, всеми заботится, во-вторых, он в хорошей форме, красивый и, соответственно, некий супермен, о котором надо демонстрировать.
Тухпатуллин азатлык радиосу менен сөхбөттөшлүгүнө белдемегени көрө, бу Бердимхамедовдун өзүнө ашык болгонун көрсөтөт. Şeýle de synçylar ýurdun ilatynyň Aşgabatyň töwereginde guruluşlardan, atçylykdan we dawaraly çärelerden başga ýöllerçe problemasynyň bardygyny, regionlardaky ýollaryň we köprüleriň köpüsiniň tas 30 ýyl ýer bejeri görmeýändigini, işsizligiň we garyplygyň barha ösýändigini öňe sürýärler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşigi döwletden 1,5 milliard amerikan dollarynyň golaý möçberde pul alar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleriniň maglumatlaryna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary boýunça 1 milliard 465 million 747 mün 129 bütin 160 amerikan dollary çykarlar. Ahalyň täze administratif merkeziniň guruluşy boýunça döwlet proýekti üçin tender beýleşigini geçirýär. geçirilip geçirilmeyenliği belli değil. Ama yarım resmi Orient Neşri, senatçılar ve telekeçiler bileleşinin yol başçısı Aleksandr Dadaev'in sözlerini çitirleyip, onun Prezident Berdi Muhammedov'un şahsi olduğu ile devlet kontraktına eyip olmağı başarınlığını haber veriyor. Şeyli üstünlüklere yetmekte bize elbette devletin ve yurdun prezidentinin şahsi olduğu kömek veriyor deyip Orient Neşri Dadaev'i çitirleyer. Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yol başçılığındaki Ahal vilayetinin tiyade payitahtının kuruluşuna görülen tayarlık vardı. 2018 yılın 31. oktyabrında haber verilipti. 2019 yılın 10. aprelinde Prezident Berdi Muhammedov Ahal vilayetinin Göktepe etrafında administratif merkezinin düğünü tutmak davarasına katnaşıpti. Senatçılar ve telekeçiler bileleşigi Türkmenistan'da esasi devlet patriyatçısı olup duruyor. Yurdun 2016 yıldan beri ağır iktisadi krizisi galyanlığına karamazdan bu bileleşik türlü obyektlerin kuruluşu için en çimi milyardlık kontraktları eyip olmağını devam ettiriyor. Bileleşigin eyip olan devlet kontraktlarının bir Aşgabat Türkmenabat avtobanının kuruluşu olup de muna devlet tarafından 2,13 milyard Amerikan doları çıkarılıp de. Bellemeli yeri bahası 2,5 milyard dolarlık 600 kilometrelik şol avtobanın ve Ahal vilayetinin administratif merkezinin kuruluşuna belki kampanyaların arasında Nusay yolları adlı şirket katnaşıyor. Türkmen News neşrinin malumatına göre bu kuruluşu kampanyasının eyisi Prezidentin Giyevi Anna Nazar Recepov. Türkmenistan'ın resmi medyasına göre Nusay yolları adlı hususi şirket onkologiya merkezinin enenin ve çağının sağlığını korumak boyunca beceriş profilaktik merkezinin tiz kömek stansiyasının şehirde Ahal vilayetinin administratif merkezinde 2 tane 7 katlı yaşayış çağın kuruluşu için kontrakta eyip olupdur. Türkmen News neşrinin malumatına göre şehirde Nusay yolları hizmettaşlar adlı açık cemiyetinin eylerinin biri olup onun bu şirketin üstü bilen kemirliğin gözbaşı adlı mal iyimlerini öndüren zavod Ak Hazine adlı transport kampanyası Dayhan Sarpası adlı et öndüren ovu hocalık kerhanası Kemil Market ve Ak Market adlı süpermarketler bilen bağlanışı var. Şehirde ol Türkiye'de Büyük Britanya'da ve bir neçe offshore'da hatavalının dışarı yurt kampanyalarının ensemesine katnaşıyor. Geçen ayın ayağında Azatlık Radyosu Ahal Vilayetinin Göktepe etrafında Gorcov genişliğinde Ahal Vilayetinin tiyade administratif merkezinin obyektlerinin kuruluşuna degişli devam eden işler varada haber verdi. Azatlık'ın haberçileri kuruluşun olacak yerinde onlarca hektar meyveli ağaçların çapılandığını haber verdi. Türkmenistan'da milyarlarca dolarlık kuruluşuk proyektleri yurdun devlet kararsızlığını ilan edilveri baştan geçiren en ağır iktisadi krizisinin devam eden vaktinde amalaşırlar. Yurtta tiyade kesilhanalar, mektepler, sport yetkaları, oğullar kuruluyar proyektlerin inisiyatörü olup çıkış eden prezidentin öz sözlerine göre tiyade kuruluyan yetkaların ençemesi son boş duruyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tiyade mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler günlüğünü halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Prezident Donald Trump 4. fevrarlı devlete yüzlenip eden çıkışını öz yolbaşılığı aslında ABŞ iktisadiyetinin kazanan üstünlükler hakkında durup geçti ve şu yıl giyişlik kaytadan saylansa sosyal ve sağlık yeniliklerini koruyacaktığına etti. 2016 yılda Amerika'nın kaytadan beyg etmek şıgarı bilen saylığı katlaşan Trump öz yolbaşılığı aslında yurdun olurku yitiren sepketlerini izine alyanlığını ıtadı.
Jobs are booming, incomes are soaring. Poverty is plummeting.
İş sorunları köpölüyor, girdiciler yokorlanıyor, garip bu karalık kemeliyor, cinayetçilik peteliyor. Anam artıyor ve bizim yurdumuz yine gülle ve siyer hem de kaytadan yokor sıylığı ev oluyor deyip ol aylıklar, iyi sorunlar ve bağlar kazanları varadaki statistik mağlumatlara geçmezinden öne etti. Trump prezidentlik kampanyası doğrunu Demirgazık Amerika Adasyo'da alarasını çalışırma vaade verdi. Ol bu şartnamanın Birleşen Ştaatların önümçülük iş sorunlarının dörtten birinin getirilmeğine alıp gelenliğini öne sürdü. Trump geçen hepte Kanada ve Meksika ile teyze sövda şartnamasına kol çekti. Bu köp yılların devamında Amerika'nın kardeşler arkadaşlıklarına bir kollu olan ilkinci sövda alalaşığı deyip Trump aittı ve onun 100 bin teyze iş sorununu dörtte çöktüğünü belledi. Trump öz yüzlenmesinin beylaki esas iki temasına sağlığı saklayışı ve bir kanun immigrasiya geçmezinden öz sözünün başka 20 mundunu iktisadiyede bağışladı. Prezidentin bu yıllaki devlete yüzlenmesi Trump'ın Ukrayna bilen bağırlıkta yüzbeyiz olan sol vaqtta da kongresin içinde ve yurdun ilatının arasında odorlanan bar olan bölünsügi has yitileştiren impeachment suduna qabat geldi. Demokratların köplüğündeki vekilleri dekabrda Respublikaçı Trump'ın arasında impeachment'in iki maddesini tasdik etti. Respublikanların köplüğündeki senatın onu 5. fevrarlı bu ayıplamalardan aklamağına karasılıyor. Bir dahaki bölünsük tartkın hatta Trump'ın sözüne başlamadığından önhem duyurdu. Prezident öz sözlecek sözünün nuskolarını Vice President Mike Pence ve Vekiller Oyunun Spikeri Nancy Pelosi'a koğuşarıp derrev izine vurdu ve Pelosi'nin görüşme için odadan elini görmedi ya görmedilik atarlı. Söz sözlenenden son Pelosi'nin belki de Trump'ın münvere çıkıp sözlemediğinden özüne veren söz tekstini yırtışı görünü. Pelosi Sentiyar'da Vekiller Oyunun Trump bavatta impeachmentlerine onu başlamadığı magna ihtiyar verdi we ol kisinin oktyabrdan ber asla gurulmaýanyny gaýdylar. Trump öz sözlen sözünü impeachment suudunu sonki yarım illa kongresin köp vaqtın alan vakanı asla ağdamadı. Çeyli dol daşar siyasi takınını ağır gurrun etdi. Demokratlar söz sözlenen vaqtını yüllerini ağraldıp ağras oturdular. Oların kevir Trump'ın getiriyen statistik maglumatlarını sonra qasını alyan şekilde baş yaykadı. Respublikanlar bolsa söz sözlenen vaqtı yine de bir 4 yıllayıp kaygırıştılar ve prezident tergedek sağının nedeni yali örtürüp ellerini çarptılar. Trump şu yıl geçirilecek saylıklarda kaytadan prezident saylanmak isteyer ve onun devlete yönlenmesi yurdun dürlü yerlerine iktisadi ösüş ve bir kanun immigrasiya karşı göreş hakkını eden kampanya çıkışlarına çalımdaş oldu. Demokratların 3. noyavrda Trump'a karşı çıkaracak kandidatlarını keskitilecek beyazleşik düğün Iowa statında başlandı. Gallup tarafından devlete yüzlenmeden çap edilen fikir sorumlarının neticesi Trump'ın işinin 49% derecede korluk alanlığını görkezdi. Bu onun 2017 yılda hakimiyet başına gelen vaktinden beri alan en yukarı korluk derecesidir. İmamına karamazdan Respublikanların 94% korluk ile deneştirilene onun işin demokratların dine 7% tasdik ediyor. Bir Gallup kurumasının iş başındaki prezidentlerin varlıkta oğurlu akırda hasap alan en ulu tapağıdı olup yurdun ilatının arasındaki keskin bölünüşü görkezdiyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde havarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Oğan Türkmenlerinin Demirgazık Oğanistan'ın Balkh velayetinde geçiren protesti şu gün 5. gününe girdi. Protestçilerin sani barha köpelyar. Protestçilere Türkmen denanlara koşuldu. Yaş Türkmen yigidini zamun alıp öldüren cinayetkarların tutsak edilip cezalandırılmağını olur talep ediyar. Adalet istep özlerinin proteste katnaşyanlıklarını Aycemal Muradi aitti. Oğanistan'da Türkmenlerin yaşamaklarının kıyınlaşandığını bildirip Hanım Muradi şeyle deydi.
Adalet istemene şıl dinleşerek katlaştık bilir. Millerin Afganistan'da yaşamakımızı da kıyın oldu. Cavanlarımız azat gelip bilen yoklar. Fakirinde cavanların canını bulur, gözüktüler.
Afganistan'da Türkmenler parahasuyar halk hükmünde tanalyar. Türkmenler yurtta devam edyen kan döküşlüklere koşulmayarlar. Yöne sesini çıkarmasa Türkmenlerim özlerinin ayakası bolacaklıklarını bildi. Şu sebepten bizim ilkinci yola şu proteste katlaştık deyip Hanım Sadiqa Tahiri aitti.
Katilinler tapılsa, böyle ümsüm oturmasa, sesiniz çıksa, bendelerin hemisini mahkemleyecek, ayağın, maydoğlan hemimiz gelip işine girip varmalı basan varacak.
Demir qazıq Awganistanın oba yerlərində cəngçilər hərəkət edir. Şəhərlərdə də biqanun yaraqlı toparlar var. Bu yaraqlı toparların kəbir siyasilər tərəfindən himayət bolyanlığını adam hüquqlarını qoruyucu qurumlar məlum edir. Adının tutulmağını istəmədik bir türkmen qeydinin aytmağına görə türkmenlər qıynamalara duçar edilir. Şu səbəbdən bizim şu protestdə qatnaşırız. Ona qatnaşan türkmen ayal qeydlərinin sayı gittikçə artıyar deyib türkmen qeydi qurun verdi.
Qatlaşmasak bolmuyor dene. Çün münyan edib üstümüzden zulüm gelibir ki erkeklerem de siyasetlerem bolsak bir cahil.
Türkmen qeydinin aydışıca devlet millet bilen devlettir. Rayet bolmasa devlet bolmaz. Şonun için hükümet Türkmen yiğidini öldürenleri tapıp cezalandırsın. Türkmenler doğruçul halktır. Türkmenlerden başka hiç kimse ziyan yetmedi. Son neyim için Türkmenlere zulüm tutem rava görülüyor. Onu biz kabul etmiyoruz deyip Türkmen qeydi belledi.
Devlet biller bile devlet bolmadı. Nüfusu bolmasa devlet devlet bolup bilmiyor. Türkmen hemmesinden rahatsız koyup neyim için hem işe Türkmen'e zulüm bolar. Biller Türkmen'e zulüm bolanı hiç vakit kabul etmiyoruz.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.